Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi un subiect frumos, un subiect deosebit de pe paginile Sfintelor Scripturi. Dorim să discutăm despre credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Credința dată Sfinților odată pentru totdeauna este absolut necesară în relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că ceea ce noi nu vedem, putem să pricepem prin credință. Acele lucruri nădăjduite, care nu se văd, dar sunt promise de Domnul Dumnezeul nostru și despre care ne este scris sau ne este raportat în Sfânta Scriptură. Nu-L putem vedea pe Dumnezeu, însă putem simți foarte bine, foarte clar, care sunt efectele existenței sale. Vorbind despre darul credinței, înțelegem că acest dar este ceea ce Dumnezeu ne oferă pentru întoarcerea noastră spre casa de sus. Este acea încredere pe care noi o purtăm în suflet că promisiunile lui Dumnezeu într-o bună zi se vor împlini pentru noi, fiii oamenilor. Foarte important este declarația că noi, ca și credincioși, ne-am pus nădejdea în Domnul Iisus, răscumpărătorul nostru, și această nădejde, această credință, noi o manifestăm în faptele credinței. De fapt, aceasta este unica și principala condiție pentru mântuirea fiecărui om. Discutăm acest subiect frumos cu domnul pastor Alban Gabriel. Domnule pastor, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație.
Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea printr-o anumită întrebare. Știți că foarte mulți oameni vorbesc despre credință. La biserică se vorbește despre credință. Câteodată se vorbește despre credință și pe stradă. S-a întâmplat și am auzit discuții care s-au purtat despre credință în autobuz. E foarte posibil să se vorbească despre credință și într-o crâșmă sau într-un butic. Toată lumea, într-un anumit sens, vorbește sau poate vorbi despre credință. Credința probabil este cel mai important lucru din viața unor oameni. Sigur, este cel mai important lucru din viața celui credincios. Însă se ridică o primă întrebare. Cum definim credința? Ce este de fapt credința? Credința este același lucru cu religia? Unii oameni sunt religioși, iar alții nu sunt religioși. Este același lucru credința cu religia? Vă rog frumos!
Ca să definim credința, avem un ajutor potrivit în Sfânta Scriptură, pentru că în Epistola către Evrei, capitolul 11, primul verset al acestui capitol, ne definește credința și ne spune astfel: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Sau, într-un limbaj mai comun nouă, credința este o încredere, o siguranță cu privire la lucrurile sperate, cu privire la lucrurile pe care încă nu le putem vedea. Astfel vorbește Sfânta Scriptură despre credință. Însă aș vrea să vorbesc despre credință în general și despre credința noastră în Dumnezeu. De credință e nevoie în fiecare zi, pentru că oamenii au nevoie de credință chiar ca să iasă din casă. Când iau autobuzul, cred că șoferul este pregătit și va duce la destinație. Când merg la magazin, cred că acea sticlă conține ulei și folosesc pentru mâncare. Viața noastră se bazează pe credință. Relațiile dintre noi se bazează pe credință, credința privită ca încredere. Deci, pentru fiecare zi e nevoie de credință. Lumea aceasta n-ar putea funcționa dacă nu ar avea credință, credința că ceilalți fac lucrurile așa cum au spus, sau credința că vor merge lucrurile bine așa cum își dorește el, sau cel puțin sunt premizele în societatea în care trăim.
Credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, E același lucru cu această încredere pe care omul o poartă în șoferul de la autobuz, exemplu pe care dumneavoastră l-ați dat, sau că lucrurile merg bine, sau că sticla aceea de ulei, de consum ulei de masă, ulei de măsline sau știu eu, de floarea soarelui, este bun pentru consum, sau credința descoperită în Sfânta Scriptură este o încredere în ceva superior, în Domnul Dumnezeul nostru. Știți, am auzit de multe ori și aceste expresii. A, cred că mâine o să plouă. De ce? Pentru că este cerul roșu, l-a asfințit. Sau, nu cred că o să fie vreme frumoasă. De ce? Pentru că am văzut nu știu ce semn din bătrâni.
Este o diferență între credința pe care noi o exercităm în relațiile noastre unii cu alții și credința pe care o exercităm în Dumnezeu. Întrebarea dumneavoastră vizează credința noastră în Dumnezeu. Credința dată sfinților, odată pentru totdeauna, privește relația noastră cu Dumnezeu și aici lucrurile sunt pe verticală, nu sunt pe orizontală, am putea prezenta ca fiind mâna noastră întinsă spre mâna lui Dumnezeu care e întinsă spre noi.
Gândind așa, privind la Domnul Dumnezeul nostru ca cel care ne furnizează această credință dată sfinților odată pentru totdeauna, mâna lui Dumnezeu care vine spre noi oamenii și întâmpină mâna omului care se ridică spre Dumnezeu, după cum spunea Domnul Hristos în atâtea ocazii de vindecare, du-te și facă-se după credința ta, deci acea credință pe care omul o poartă în suflet, descoperim de fapt o relație care se stabilește între noi oamenii, creaturi, și Tatăl nostru Ceresc, Creatorul. Haideți să încercăm să facem un pic diferența dintre religie și credință. Mulți oameni confundă credința cu religia. Chiar dacă cei doi termeni pot avea multe în comun, totuși, nu sunt același lucru. Ce ne spune dicționarul explicativ al limbii române despre cei doi termeni? Ce ne spune dicționarul despre religie și ce ne zice despre credință?
Pentru că am vorbit despre credință până acum, aș vrea să definesc termenul credință după dicționar. Este faptul de a crede în adevărul unui lucru, convingere, siguranță, certitudine. Sau, tradus în limbajul nostru, este convingerea că un lucru este real. Aceasta este credința. Iar religia este un sistem de dogme, de practici, privind sentimentul divinității, care ne unește în aceeași comuniune spirituală. Sau, cu alte cuvinte, religia este relația ta cu divinitatea. Pentru că termenul religie vine de la cuvântul latinesc religare, care are de a face cu relația. Și religia este modul în care se manifestă relația ta cu Dumnezeu.
Domnule pastor, haideți să ne întoarcem un pic spre versetul pe care dumneavoastră l-ați citit din Evrei, capitolul 11, versetul 1. În acest verset ni se spune că ceea ce purtăm în sufletul nostru, credința, este încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Cum adică nu se văd? Nu putem să le deslușim cu ochii fizici? Nu putem să le observăm? E ceva pe care nu poți să pui mâna? Credința este ceva mai mult decât un lucru palpabil?
Da, pentru că am vorbit despre două lucruri diferite, despre credința în relațiile cu oamenii și credința în relația cu Dumnezeu. Acum, versetul acesta biblic se referă la credința în relația cu Dumnezeu. Și lucrurile pe care Dumnezeu ni le descoperă sunt foarte puține în comparație cu ceea ce Dumnezeu are încă nedescoperit pentru noi. Este un verset în Cartea profetului Isaia, capitolul 45, și anume versetul 15, care spune: Tu, Dumnezeule, ești un Dumnezeu care te ascunzi. În ce sens se ascunde? Nu în sensul că nu dorește să ne descopere, să reveleze pe sine, ci în sensul că noi nu avem capacitatea să primim lucrurile pe care Dumnezeu dorește să ne le descopere într-un timp foarte scurt. Noi trebuie să fim pregătiți ca să le primim. De aceea credința nu este altceva decât că Dumnezeu are încă multe lucruri pe care să ne le descopere.
lucruri care de altfel noi nu putem să le deslușim, să le pricepem decât prin această încredere în Domnul Dumnezeul nostru, în faptul că El, Creatorul nostru, ne-a călăuzit sau și-a călăuzit biserica până în prezent și, de asemenea, o va face și în continuare. Câteva versete mai jos, tot în Evrei, capitolul 11, deci la versetul 6, ne este spus că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută.
Da, acestea sunt premizele credinței, pentru că pentru credință avem și noi nevoie de câteva argumente. Credința, Dumnezeu dorește să ne o bazăm pe lucruri palpabile care s-au întâmplat în experiența noastră, pe de o parte, și încrederea că El este în stare să facă pentru noi sau să ne descopere lucruri pe care încă nu le-am văzut, nu le știm, sunt ascunse pentru noi. De aceea, pentru a primi mai mult, a primi ceea ce încă nu am primit, este nevoie să acceptăm lucrul acesta prin credință, să acceptăm că El este în stare să aducă pentru noi acele lucruri pe care încă nu le-am văzut sau nu le-am primit. De aceea versetul biblic spune și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, pentru că nu putem avea o relație cu El, că nu ne încredem în El, este ca și un drum sau un pod care trebuie să aibă două capete. Mai întâi este inima noastră și apoi este existența Lui, ceea ce El ne-a descoperit până acum. Deci, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută.
Frumoasă această declarație de credință, să crezi că Dumnezeu este, adică există. Așa cum i s-a descoperit lui Moise, când Moise a întrebat: Doamne, mă trimiți la popor, dar mă va întreba poporul, cine este cel care te trimite? Și Dumnezeu îi zice, așa s-a răspuns poporului, cel care se numește pe sine, Eu sunt, acela mă trimite la voi, Domnul Dumnezeul nostru. Frumoasă această declarație din Evrei, capitolul 11, versetul 6, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, adică Dumnezeu există, și de asemenea că există o răsplată, o răsplată pentru cel credincios, dar cred că e o răsplată și pentru cel necredincios, pentru că versetul introduce și a doua idee, fără credință. Cum ați vedea pe un om fără credință? Cum e un om fără credință? Poate să fie cineva fără credință?
Noi suntem într-o situație în care putem să descoperim din aproape în aproape lucruri importante despre Cel care ne-a creat. În momentul în care noi refuzăm aceste argumente, practic ne așezăm într-o poziție de căutare continuă. Și un om care este într-o căutare continuă și n-a găsit nimic, existența lui poate ajunge să fie o existență în cerc, în care să se învârtă mereu și să nu ajungă la un rezultat. Biblia, din punctul acesta, vorbește, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. E cu neputință să pășim pe podul acesta care duce spre El, pentru că noi nu avem un drum spre El. Noi n-am ales un drum spre El. Ne învârtim în continuare în cerc. Și omul care nu are credință este o victimă a propriei sale amăgiri și existența lui este o învârtire în cerc, o rotire în cerc.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar al credinței. Este un dar pe care Dumnezeu dorește să-l transmită, dorește să-l ofere tuturor oamenilor. Este un dar pe care noi oamenii putem să-l dezvoltăm prin harul lui Dumnezeu. De asemenea, acest dar al credinței este personalizat de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Eu nu pot să fiu credincios în dreptul copilului meu, cu toate că poate mi-aș dori din toată inima să fiu credincios și pentru copilul meu, sau în dreptul soției sau soția în dreptul soțului. Totuși, credința este darul lui Dumnezeu individual pentru fiecare om. Ce putem face este să dezvoltăm acest dar prin a fi în părtășie cu Domnul Dumnezeul nostru. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii cuvinte cu har.
Spuneți lumei printre popoare, spuneți oricui, noaptea dispare, Domnul apare în maiestatea Lui. Da, vine Domnul slavei, vrednic mielul cel jertfit. Haideți cu osanale și cu bun venit. Vești de războaie nu ne-nspăimântă, nici amenință. Semnele noastre, multe dezastre, sunt doar avertizări. Domnul slavei, vrednic mielul cel jertfit. Haideți cu osanale și cu bun venit. Voi credincioși, priviți către ceruri, glorie lui cântați. Ce răsplătire, ce fericire, ce-l așteptați. Da, vine Domnul slavei, vrednic mielul cel jertfit. Haideți cu osanale și cu bun venit. Și cu bun venit.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre darul credinței, acest subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm împreună cu domnul pastor Alban Gabriel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi doresc să dezbatem un pic acea noțiune de necredincios. Am început cumva în prima parte a emisiunii, vorbind despre credință, să creionăm ce înseamnă a fi necredincios. Nu că ne-am dorit să fim necredincioși, noi ne dorim să fim credincioși din toată inima înaintea lui Dumnezeu și să dezvoltăm această relație a credinței noastre cu Domnul Dumnezeul nostru. Dar, ne spunea textul din Evrei, capitolul 11, versetul 6, ne spunea că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Mai sunt și alte versete în Sfânta Scriptură, alte situații, alți oameni care și-au dovedit necredincioșia față de Dumnezeu, dar în ciuda acestui fapt, totuși Dumnezeu a rămas credincios. Iisus Hristos le-a răspuns la rugăciune și i-a binecuvântat, chiar dacă ei câteodată s-au îndoit în viața lor despre atotputernicia lui Dumnezeu, vă rog.
Cu siguranță că Biblia de fapt despre asta ne vorbește și oriunde am deschide Biblia, găsim argumente ale credinței sau ale necredinței. Dar aș vrea să aduc în atenție un exemplu din viața ucenicilor. În Evanghelia după Matei, la capitolul 8, de la versetul 24 mai departe, este prezentat un pasaj în care se vorbește despre situația în care Domnul Hristos era pe mare și marea era agitată. Spune Biblia astfel: și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne, că pierim! El le-a zis: de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. În pasajul acesta, expresia Domnului Hristos, puțin credincioșilor, e sugestivă, pentru că în condițiile acelea, Domnul Hristos ar fi dorit ca ei să apeleze la alte argumente pe care le aveau din lucrările pe care el le-a făcut înaintea lor cu ceva timp înainte. Însă ei au uitat iarăși cu cine sunt în călătorie, cu cine au pornit călătoria, chiar și pe mare și noi de asemenea pe marea vieții, și ucenicii s-au speriat, le-a fost frică. Lipsa credinței aduce teama și ucenicii au apelat la Domnul Hristos, dându-și seama că El îi poate ajuta în situația aceasta, iar Domnul le atrage atenția că și în această situație, credința lor a fost puțină. A certat valurile, a certat vântul, marea s-a liniștit și ei au avut o nedumerire mare că Domnul Hristos este stăpân și pe vânt și pe mare.
Îmi place acest moment în care Sfânta Scriptură ne spune că Domnul Hristos s-a ridicat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Întrezăresc faptul că întotdeauna în viața credinciosului, experiența credinței sau darul credinței practicat din toată inima aduce liniște în suflet. Același pasaj îl vedem și în capitolul 8 din Luca, de la versetul 23 la versetul 25. Ne spune pasajul: pe când vâsleau ucenicii, Iisus a adormit, iar pe lac s-a stârnit un vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Și aici vedem experiența vieții noastre. Avem simțământul că în viața noastră valurile vieții sunt atât de mari încât ne copleșesc și corabia se umple cu apă și Iisus doarme. Au venit la el, spune pasajul în continuare, versetul din capitolul 8 din Luca, și l-au deșteptat și i-au zis: învățătorule, învățătorule, pierim. Iisus s-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate, care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor: unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții: cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Era o situație concretă din viața lor. Erau în barcă, s-a stârnit furtună, corabia se umplea cu apă și erau în primejdie, iar Iisus dormea. Mă întreb eu așa, puteam eu să fiu mai credincios ca ucenicii dacă eram eu în acea corabie sau în această corabie a vieții noastre? Câteodată ni se pare că este atât de mare furtună pe marea vieții încât această corabie a noastră stă să se scufundă și avem simțământul că Iisus doarme.
Somnul Domnului Hristos era o lecție pentru ucenici. Liniștea pe care el o avea în suflet, indiferent cât de instabilă părea marea, cât de instabilă și nesigură părea călătoria, somnul acesta și liniștea din sufletul Domnului Hristos e o mare lecție pentru ucenici și pentru fiecare dintre noi care călătorim pe marea vieții. Domnul Hristos ne spune încă o dată că atâta timp cât suntem în mâna Tatălui, nu trebuie să ne temem de nimic. El s-a încrezut în mâna Tatălui și era liniștit, pentru că Tatăl poate să facă orice lucru ca să ne scape și ne va scăpa, ne va da viața cu adevărat după ce vom trece prin etapele acestea, care nu fac altceva decât să ne întărească credința, să fie pentru noi provocări care să lucreze credința în viața noastră.
Vrând, nevrând, navigăm pe această mare a vieții. Vrând, nevrând, trebuie să dăm piept cu aceste valuri uriașe care parcă distrug credința din suflet. Pasajul ne spune că Domnul Hristos are putere de Dumnezeu, fiind Dumnezeu, de a liniști chiar cele mai furioase valuri care stau parcă să ne înghită pe noi și corabia vieții noastre. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această descoperire divină. Domnule pastor, haideți să pășim înainte, să discutăm câteva din aceste versete care ne vorbesc despre credința în numele Domnului Dumnezeului nostru. Ce ne spune textul din Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 16? Tot am început să vorbim despre ucenici și despre faptele ucenicilor, despre faptele apostolilor. Vă rog frumos!
Da. Ucenicii au acumulat această credință în sufletul lor și au înțeles lucrarea și misiunea Domnului Hristos. Iar în Fapte 3 cu 16 ni se spune despre o misiune pe care ei au împlinit-o în numele Domnului Hristos. Și aici spune astfel: prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. Era situația în care ucenicii trebuiau să dea mărturie înaintea celor ce îi cercetau cu ce putere au făcut aceste lucruri și numele cui. Iar ucenicii prezintă faptul că acea credință din inima omului l-a condus la vindecare, pentru că el a primit credința în sufletul lui, credința în Iisus Hristos, cel care poate vindeca, și astfel s-a ridicat și astfel a fost vindecat. E un lucru pe care îl înțelegem doar în contextul relației noastre cu Domnul Hristos. Ucenicii erau siguri de lucrul acesta pentru că s-a și realizat cu omul acela pe care Domnul Hristos l-a ridicat și acum era o mărturie vizibilă în fața tuturor.
Deci, pe paginile Sfintelor Scripturi sunt mulți beneficiari ai actului vindecării din partea Domnului și Mântuitorului nostru. Ori ucenicii acum fiind întrebați prin ce putere și numele cui s-a săvârșit această minune, ei răspund prin credința în numele lui Iisus. Ori această credință este ceva mai mult decât o simplă declarație. Este o încredere deplină în cuvântul lui Dumnezeu și o sprijinire absolută pe poruncile lui Dumnezeu. Uitându-ne un pic asupra textului din a doua Petru, capitolul 1, versetul 5 în continuare, descoperim realitatea prin care noi oamenii suntem sfătuiți să unim credința noastră cu faptele credinței. Ne spune versetul, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința fapta voastră, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Deci o credință care nu este însoțită de niște fapte ale credinței s-ar putea să fie doar un crez pe care cineva îl mărturisește, dar este lipsită de puterea prezenței Duhului Sfânt care de fapt dă viață credinței din inima acelui om. Domnule pastor, înainte de pauza muzicală aș dori să vă mai întreb ceva. Cum putem noi să pricepem prin credință că suntem creați de Dumnezeu și suntem ai lui Dumnezeu?
Da, aceasta este o latură a credinței care, de fapt, presupune testul credinței noastre. Pentru că, așa cum am vorbit la început, nimeni nu poate să fie plăcut lui Dumnezeu decât dacă crede că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Dumnezeu este Cel care aduce argumente în favoarea faptului că există și că are pentru noi un drum de urmat, iar noi primim lucrul acesta prin credință. În Epistola către Galateni, capitolul 3, versetul 26, ni se spune astfel, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Noi am devenit copii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai lucrurilor pe care El ne le-a promis prin credință. Credința face din noi nu copii ai pământului acestuia și ai veacului acestuia, ci fii ai împărăției, fii ai unei împărății în care stăpânește, în care împărat este Dumnezeu.
Credința pune pe om în acel statut prin care el, omul, declară că aparține lui Dumnezeu, dar în același timp încearcă prin harul lui Dumnezeu să-și însușească acele atribute ale caracterului lui Dumnezeu, acel caracter pe care Dumnezeu l-a oferit primilor noștri părinți în grădina Edenului, înainte de căderea în păcat, adică credința în Iisus Hristos ne așează în această calitate de fii ai lui Dumnezeu, prin faptul că noi dorim să ilustrăm în viața noastră caracterul lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul din nou să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Merge Domnul meu către Ghețemani, sub lupta grea istovit. O vara grea El ducea, cine oare l-ar fi? Noastră cea rea
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Alban Gabriel subiectul Darul Credinței. Vorbim despre acea credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. Vorbim despre acel dar pe care Domnul Dumnezeul nostru ni l-a oferit, ni l-a sădit în inima noastră pentru ca noi să dezvoltăm această relație cu El, Părintele nostru veșnic. În cea de-a doua parte a emisiunii am încercat să creionăm sub câteva gânduri acea persoană care poate nu-și dorește să rămână ascultătoare de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, are doar o formă de evlavie căruia îi tăgăduiește puterea. Biblia spune despre această categorie de oameni și Domnul Hristos îi etichetează ca fiind necredincioși sau, în cel mai bun caz, puțin credincioși. Am văzut și exemplul ucenicilor fiind porniți cu corabia atunci când Domnul Hristos se odihnea, au început să strige la Mântuitorul pentru salvare, iar Domnul Hristos se trezește, liniștește furtuna, ceartă valurile, ceartă vântul și se adresează ucenicilor cu această etichetare, puțin credincioșilor. Am vrea pentru cea de-a treia parte a emisiunii să discutăm câteva criterii ale adevăratei credințe. Acele criterii care dovedesc un om a fi credincios cu adevărat sau acele criterii care fac deosebirea dintre o simplă declarație a cuiva că este credincios și o viață trăită într-o credință autentică. Domnule pastor, care sunt aceste criterii după care putem cunoaște că cineva este cu adevărat credincios înaintea lui Dumnezeu sau cineva, fiind puțin credincios sau necredincios, doar declară că aparține lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
Un prim criteriu este ascultarea de Dumnezeu. Dacă într-adevăr avem încredere în El, trebuie să și pornim în a asculta de El. Și avem un exemplu în Sfânta Scriptură, în Marcu capitolul 5, la versetul 36, Domnul Hristos îi spune lui Iair: nu te teme, crede numai. Nu te teme de ceea ce ai auzit. Nu lăsa ca puțina ta credință să dispară. Acum e momentul să te încrezi deplin în mine. Ceea ce vreau să fac pentru tine este să descoperi slava lui Dumnezeu, să-ți arăt că eu nu sunt doar un profet, doar un vindecător, ci sunt cel care dețin viața și voi merge la tine ca să te ajut în privința aceasta. Practic, Iair a adus viața în casa lui, a adus viața la fetița lui și astfel, prin gestul lui, prin dorința lui de a vindeca fiica, de a merge la Domnul Hristos să-i vindece fiica, Iair a demonstrat că el are credință. Are credință și a plecat spre Domnul Hristos, s-a plecat la picioarele Domnului Hristos, i-a făcut această rugăminte, n-a lăsat ca statutul lui social să-l împiedice de la aceasta, nu a trimis pe altcineva, nu a fost preocupat să facă lucrul acesta, ci într-un context în care fruntașii sinagogii se depărtau de Domnul Hristos, Iair a avut credință și a manifestat credința aceasta pornind într-un proces de ascultare față de Domnul Hristos, adresându-i o cerere și făcând ceea ce Domnul Hristos i-a spus. Și astfel Iair și-a manifestat credința.
Îmi place acest exemplu pe care dumneavoastră l-ați adus de pe paginile Sfintelor Scripturi, deoarece prin exemplu respectiv înțelegem că acel bărbat sau acea femeie care vine la Dumnezeu și își manifestă credința în Dumnezeu trebuie să lege împreună cu această credință pe care o poartă în suflet și un răspuns al faptelor sau să împlinească ceea ce Domnul Hristos de altfel cere omului respectiv. Îl vedem pe Iair când stătea să se îndoiască în urma veștii pe care o primise de la cei care îi spuneau: nu mai necăji pe învățătorul, fetița ta a murit. Îl vedem pe Iair prinzându-se cu toată puterea de declarația Domnului Hristos și crezând până la capăt în ceea ce Mântuitorul de fapt i-a oferit ca dar al vieții. Bun, haideți să mergem un pic înainte și să ne uităm un pic și asupra câtorva versete ale Sfintelor Scripturi. Ioan 3:16. Ce ne spune acest verset?
Este de fapt supranumit textul de aur al Scripturii. este concentrată aici toată învățătura Sfintelor Scripturi pentru cei care aleg drumul credinței și textul acesta este atât de frumos ca o melodie superbă pentru urechile noastre ale tuturor, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Versetul acesta aduce în atenție credința. Oricine crede în El nu va pieri, ci va avea viața veșnică. De aceea, credința este de fapt mâna pe care noi o întindem spre Dumnezeu, este siguranța că Dumnezeu împlinește ceea ce ne-a promis. Versetul acesta ne spune clar, cei care cred nu vor pieri, ci vor avea viața veșnică.
Mulțumesc tare mult, zice versetul, datorită dragostei lui Dumnezeu. Aș vrea să pun în fața ascultătorilor și textul din Romani, capitolul 1, versetul 17, cel neprihănit va trăi prin credință, sau 1 Ioan, capitolul 5, versetul 4, și ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. Dar se ridică o întrebare în minte, cum putem răspunde sau cum putem să oferim lui Dumnezeu un feedback la credința pe care o pune în sufletul nostru? Cum putem păstra vie credința în inima celui credincios? Sunt câteva versete ale Sfintelor Scripturi pe care aș dori să le dezbatem spre încheierea acestei emisiuni și aș vrea să ne uităm un pic asupra versetelor din Iacov, capitolul 2, versetul 16, 17, 18, 19. Ne zice versetul 17, credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Versetul 19 din Iacov 2, tu crezi că Dumnezeu este și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Da. Ce trebuie pe lângă credință ca să fie într-adevăr lucrativă în viața omului?
Este foarte important versetul acesta pentru că ne vorbește despre felul în care trebuie să exercităm credința. Credința, așa cum am spus la început, se referă la încrederea pe care noi o avem în Dumnezeu și încrederea dezvoltă o relație. Relația aceasta va aduce roade. Relația aceasta va face pe om să umble în faptele credinței. Ce diferență este între faptele credinței și faptele necredinței? Faptele credinței sunt faptele pe care le faci cu încrederea că Dumnezeu dorește să influențeze și viața altora, să-i aducă spre El. Și în cazul acesta, lauda nu este a ta și meritele nu sunt ale tale, ci sunt ale lui Dumnezeu. Întotdeauna te ascunzi sub mantia aceasta a lucrării lui Dumnezeu, pentru că El, de fapt, face totul în viața ta. Pe când faptele necredinței sunt faptele care pun omul în atenție. Omul este cel care împlinește și el împlinește datorită unor scopuri și scopurile acestea sunt în esență egoiste. Atunci când omul împlinește fapte și le împlinește cu scopuri egoiste, de a se arăta pe sine, ce a făcut el, cum a făcut el, de ce a făcut lucrul acesta și cine este el, acestea sunt faptele necredinței, sunt faptele care duc la înălțarea sa, înălțarea de sine, care va avea în cele din urmă ca rezultat prăbușirea. Însă faptele credinței sunt faptele care îl prezintă pe Dumnezeu sau îl reprezintă pe Dumnezeu. Și faptele credinței nu sunt doar faptele acestea de milostenie, așa cum adesea obișnuim să spunem. Uite, tu ai credință, dar arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele, pentru că eu am mers și am făcut milostenie. Dar milostenia făcută doar ca să te arăți, ca să arăți altora ce ai făcut, duce în cele din urmă la prăbușire, pe când faptele credinței nu sunt fapte doar de milostenie. Milostenia are un rol foarte important, pentru că poți să ajungi la ceilalți și să vezi bucuria de pe chipul lor atunci când pui umărul și ajuți în povara vieții lor, povara pe care o au de dus. Oricum noi nu putem duce povara tuturor. Dumnezeu este Cel care duce povara. pe noi ne folosește doar ca să întărească credința în inima noastră. Și orice gest, oricât de mic făcut și un zâmbet, dacă ridică pe Mântuitorul, înalță pe Mântuitorul, gestul acela s-a înscris în faptele credinței pe care Dumnezeu ne-a dat puterea să le facem. Însă, spuneam, credința nu este doar milostenie, pentru că orice lucru pe care tu îl faci cu dorința de a preamări pe Dumnezeu, orice lucrare este o lucrare a credinței sau o faptă a credinței. Serviciul pe care și-l desfășoară cineva cu credincioșie la locul lui de muncă este o faptă a credinței. Sau altfel spus, hărnicia este o faptă a credinței, nu numai milostenia. Deci și hărnicia este o faptă a credinței. Pentru că Dumnezeu dorește o viață consecventă în care ceilalți au de câștigat din folosul slujirii noastre cu credincioșie, indiferent că este un program de milostenie sau este programul nostru de muncă de zi cu zi.
Domnule pastor, ce rol are descoperirea voinței lui Dumnezeu în viața celui credincios? Cu alte cuvinte, ce rost sau ce rol au poruncile lui Dumnezeu în viața celui credincios? Vedeți, sunt unii oameni care spun că, de fapt, nu toate aceste cuvinte rostite din partea lui Dumnezeu trebuie păzite exact până la capăt, în timp ce Domnul Hristos spune foarte clar: n-am venit să stric legea sau prorocii, Matei 5:17, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Matei 24:35, Marcu 13:31 și Luca 21:33, în trei locuri, în Sfânta Scriptură, ne este spus foarte clar: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Domnule pastor, ce rost au aceste cuvinte din partea lui Dumnezeu, cele 10 cuvinte rostite pe Sinai, pentru ca un om într-adevăr să poată să trăiască o viață de credință și în același timp să demonstreze că este un om credincios care îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, ca noi, după cum am spus. L-a crezut pe Dumnezeu că urma să vină potopul, cu toate că nu ploase deloc, dar a construit și corabia, ca Avram. A plecat în țara făgăduinței și acest lucru i-a fost socotit ca neprihănire. Vă rog frumos!
Da, sigur, se pot da multe exemple din scripturi de oameni ai credinței. Putem să luăm exemplul lui Moise, putem să luăm exemplul lui David, putem să luăm exemplul lui Daniel, putem să găsim multe, multe exemple ale oamenilor de credință și despre viața lor de credință ne vorbește Sfânta Scriptură. În momentul în care un om stabilește relația cu Dumnezeu prin credință, Dumnezeu îi face cunoscut cuvântul său. Și cea mai deplină cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu se află în cele 10 porunci. Cele 10 porunci fac ca omul să cunoască pe deplin care este diferența între păcat și neprihănire. De aceea, omul credinței acceptă planul lui Dumnezeu pentru viața sa, renunță la egoism. El acceptă trăirea neprihănirii prin credință. Ce este neprihănirea prin credință? Este lucrarea lui Dumnezeu de a dobărâ în țărână slava omului și de a face pentru el ceea ce el nu poate face pentru sine. Având în minte acest ideal, neprihănirea prin credință, dă voie lui Dumnezeu să doboare în țărână slava sa sau egoismul său și își dorește să-L urmeze pe Dumnezeu așa cum El i-a poruncit, așa cum El i-a vorbit în cele 10 porunci. Pentru că esența celor 10 porunci este locuirea lui Dumnezeu în inima noastră. Când Dumnezeu detronează eul în inima noastră și noi avem inima deschisă ca să-L primim pe El, primim cuvintele Lui. Și cuvintele Lui le putem concentra în cele 10 cuvinte. Cele 10 pe care le-a rostit pe muntele Sinai, pe care le-a avut Dumnezeu de la început pentru om, care au fost din Eden și care vor merge până în noul Ierusalim, până în noul Eden, cuvintele acestea care spun despre relația noastră cu Dumnezeu, primele 4 porunci, și relația noastră cu semenii, următoarele 6.
Domnule pastor, ne apropiem de finalul acestei emisiuni și doresc să vă mai întreb o ultimă întrebare. Știți, ca pastor aveți multă experiență în a lucra cu diferite persoane. Ce ați sfătui o persoană care cândva a fost un om credincios, dar s-a abătut de la cuvântul lui Dumnezeu? A călcat în picioare poruncile lui Dumnezeu și întotdeauna a călca în picioare poruncile lui Dumnezeu înseamnă păcat, iar păcatul aduce vină. iar vina aduce înstrăinare de Dumnezeu, aduce simțăminte de descurajare, aduce simțăminte de vinovăție. Ce ați sfătui un om care s-a abătut de la cărarea credinței și a călcat în picioare aceste cuvinte ale lui Dumnezeu? Ce ați sfătui pe acel tânăr care poate a alunecat pe drumul patimilor, dar care în inima lui, în adâncul sufletului, încă își mai dorește întoarcerea? Poate acea persoană din toată inima își dorește din nou familia, poate își dorește din nou biserica, își dorește din nou acel cor de la comunitate sau acea atmosferă de închinare, dar nu are putere să ajungă acolo. Ce sfat ați da?
În primul rând, o persoană care a căzut sau este în cădere, a alunecat și drumul o duce tot mai în jos, are nevoie o relație cu o persoană care să o poată ajuta să se oprească din cădere. Are nevoie de o persoană apropiată, de un om al credinței care să se apropie de el și apoi are nevoie ca împreună cu acel om al credinței să privească spre Domnul Hristos. Pentru că Domnul Hristos pentru aceasta a venit, știind că noi suntem supuși greșelii, că alunecăm des, foarte des, Dumnezeu ne-a trimis pe fiecare dintre noi să putem fi ancore pentru alții, ca să-i ajutăm să se oprească din căderea lor. Primul lucru de care are nevoie, are nevoie de un prieten. De un prieten care este prieten cu Hristos. Și dacă el acceptă în viața lui că are nevoie de un prieten care este prieten cu Hristos, lucrul acesta îl ajută foarte mult. Acel prieten îl poate conduce la a avea încredere în Domnul Hristos.
Și apoi Iisus Hristos, prietenul păcătoșilor, a demonstrat de atâtea ori că are putere de Dumnezeu de a vindeca bolile și de a ierta păcatele. Ori un astfel de om care își dorește întoarcerea trebuie să fie convins că Domnul Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, poate să ierte pe cel care se întoarce la Dumnezeu, pe cel care își mărturisește păcatul și are putere de a-i oferi din nou o viață specială prin Harul lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc și eu pentru invitație și Dumnezeu să fie lăudat.
Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenția acordată. La revedere și numai bine!